bibaze kuba uri mu rusengero mu iduka cyangwa se mu nzu yawe ugakubitwa n'inkuba. Ibyo nibyo byagwiriye abantu 16 bari mu masengesho mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda. Abandi benshi barakomeretse. Umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru yabwiye BBC ko uko abo bantu bakubiswe n'inkuba bakomeretse bikomeye. Ariko se ubundi inkuba ni iki? Ikora ite? Yakwirindwa gute? Ibyo ni bimwe mu bibazo nabajije umuhanga mu rwego rw'ubumenyi bw'isi n'ibidukikije Chrysostom Ndagijimana.
Hari uduce ngenda navuga yuko inkuba zikunze kuba ziganjemo cyane n'akariya gace ko mu karere k'ibiyaga bigari kubera imirima yaho twa Equatoriale. Ni agace ubundi karimo amashyamba menshi kandi gashyuha cyane ku buryo iyo ako gace gashyushye iyo hari izuba ryinshi haba ikintu bita ubushyuhe. Ubwo bushyuhe bugatuma amazi azamukana n'umwuka ushyushye ujya mu kirere. Uwo mwuka ushyushye urimo amazi ukagenda uko ujya uzamuka ugana mu kirere, uko ugenda ugera kure cyane niko ugenda urushaho gukonja. Iyo umaze gukora igicu ry'amazi arimo agenda aba menshi kubera umwuka ugenda wiyegeranya ugakora ibijojoba by'amazi. Bya bijojoba rero uko byazamutse bikonja cyane bihita bihinduka barafu. Iyo bimaze guhinduka barafu birushaho noneho kugenda bizamuka mu kirere. Uko bizamuka mu kirere za barafu noneho zikagenda zirushaho kwegeranya tukaba utuntu dutoya. Utwo tuntu dutoya rero twazamutse mu kirere dufite ubukonje buhanitse nitwo twongera kumanuka dushaka kongera gusubira ku butaka, tugahura nanone na za barafu zindi zitaragerageza kongera kwiyegeranya cyane ndetse ziba zikivanze n'amazi. Icyo gihe rero niho iyo bihuye bihita bibyara wa muntu cyangwa se rwa rumuri tubona rw'imirabyo. Urwo rumuri rero bikavuga yuko cya gicu cyose uko cyagiye kiba kinini cyane gihinduka ku mukara gihita kimera nk'uko ibuye ry'isitimu cyangwa aya mabuye dushyira muri radiyo aba ameze. Ni ukuvuga ko rihita ribika wa muyagankuba. Uwo muyagankuba noneho rero akaba ari wo ubyara ya mirabyo. Ni ukuvuga yuko wa mwuka uri muri cya gicu nawo usa naho wiyegeranya cyane bigahita bitanga ubukana butuma biturika noneho ya mirabyo bigakurikirwa na rwa rusaku twumva cyane rwa rukomeye rw'inkuba.
None umuntu ashobora kwirinda iyo nkuba cyangwa iyo mirabyo ku buryo idashobora kuba yamuhitana?
Kuyirinda biragoye, ariko hari inama zitangwa cyane. Iyo uri mu modoka bagusaba kujya mu modoka ukifungirana kubera yuko inkuba yikubise uriya murabyo. Iyo uje ufite umuyagankuba kandi umuyagankuba iyo imodoka yawe ifunze neza ntabwo umuyagankuba ushobora kwinjira muri iriya modoka.
Umuyagankuba ubwo ni nk'amashanyarazi mu Kinyarwanda?
Ni amashanyarazi. Iyo muri mu mazi mugomba kuva muri ayo mazi cyangwa se mwamugamye muri nko mu ishyamba mukirinda kwegera ibiti cyangwa se mukirinda kugama mu giti kiri ukwacyo. Kubera yuko iyo hazi nk'imikuba cyangwa imirabyo ishobora gukubita cya giti kidahindura ku buryo ishobora kugikubita byose bigahita bibakomeza. Ikindi cya kabiri ni uko iyo muri ahantu nko mu mazu cyangwa se ahantu hateraniye abantu benshi mugomba kwirinda kwicara cyangwa se guhagarara mwegeranye. Ni ukuvuga yuko mugomba hagati nibura y'umuntu n'undi hagombye kuba harimo nka metero ebyiri cyangwa eshatu, kuko iyo abantu begeranye wa murabyo ukaza cyangwa yakuba ikaba yakubita igakubita umuntu umwe y'amashanyarazi yose uko yagiye kuri wa muntu ahita afata n'abo bantu bose iyo bicaye begeranye.
Uwo ni Jean Chrysostome Ngendahayo aranyihanganira kandi izina rye nari narivuze uko ritari. Iyo nkuru kandi ni n'imwe mu zo muri mutangaho ibitekerezo.